Jarmeen baqattoota katukummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsaa soddoma ta'an baqattoota naannoo Tigraay akkasumas biyyoota naannoo baqattoota kana simatan baatileet taanaan 6 deeggaruuf kan oolu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 56 gaafateera jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jiniivaa irraa gabaasteetti. Hanga ammaa Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay irraa kanneen baqatan gara biyya ollaa Sudaanitti dhiyeessaniiru. Haa ta'u malee jaarmiyaan baqattoota katokkummaa mootummoota akka jedhetti haalli kun jijjiiramuu mala. Jaarmiichi akka jedhutti baqattoonni Itoophiyaa keessaa akka hin baane ittifaman jedhaman gara Jabuutiif Eertiraatti baqachuu malu. Gargaarsi kiphata kaleessaa jaarmolii hedduun gaafatame kun akeekisa mootummoota 3 kanneen biroo naannoo sana keessa jiranii fi kanneen dahata siyaasaa gaafataniif haala mijeessuu akkasumas kanneen qe'ee ofiirraa baqachuuf dirqamaniif gargaarsa lubbuu oolchuu dhiyeessuuf oola. Jaarmoliin gargaarsaa lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa biyya hollaa keessaa dahata siyaasaa barbaadanii akkaan gabbuu hubachuu isaanii tuqaniiru. Dubbii himaan UNHCR Andree Maayesiik akka jedhanitti lakkoofsi kun walumaa gala yeroo ammaa 52,000.
Despite the number of new arrivals dropping more recently to some 500 a day.
Yeroo dhiyoo as lakkoofsi namoota haaraa gamas dhaqanii guyyaatti gara 500 gadi cabuyyuu jaarmoliin gargaarsaa kurna hedduu keessatti godaansa guddaa argamee hin beekne kan rakkoo namoomaa yeroo atattamaa ganda baadiyyaa fagoo keessaatu isaan mudate jedhan. Maayiseek akka jedhanitti deeggarsi maallaqaa kun hojii akkaan barbaachisaa hedduu dabalatee hojii galmeessuu mooraalee daangaarra jiran diiguudhaan baqattoota gara gandeen haaraatti dabarsuuf oolaa jedhan.
Currently, many refugees remain in overcrowded conditions without proper facilities and there continues to be a shortage of medicine and other supplies.
Yeroo ammaa baqattoonni hedduun kellaaleen keessa qubatan kan sirnaa utuu hin jiraatin walitti tuucha'anii kan jiran yoo ta'u hanqinni dawaaf meeshaalee barbaachisanii kan birootu jira. Hojii maatii barbaaduuf deebisanii wal agarsiisuu, barnootaaf bakka ijoolleef mijataa ta'e akkasumas sagantaaleen nyaata madaalamaa akkaan barbaachisaa ta'uusaa arginee jirra jedhan. Dubbii maa kata'an Maayiseek akka jedhanitti baqattoonni 20,000 ta'an duruu naannoo daangaarra fagaatanii mooraa Umraa Quubaatti akka darban taasifamuusaaf baqattootatti dabalaa simachuuf Sudaan keessatti hojiin mooraa haaraa jalqabamuusaa dubbataniiru. Kan biroo dursi kennamuufii qabu gargaarsa midhaan nyaataa, kunuunsa eegumsa fayyaa, qubsuma, dubartoota, ijoollee durbaa kanneen balaaf saaxilamoo ta'an, ijoollee maatiin waliin hin jirreef, kanneen qaamaa hir'uu ta'aniif maanguddootaafi.